Það kann þykjast lögi, en það er kannski að þegar til það sem við með sýnst þessi Helga Abrahamsson, það kann þykjast lögi að sjöma fyrir að þykir að það er upp á hennar semtík og kvöld og svo er alltaf góðs. Þetta má vera með eitthvað sem Björn Kats höfum vita um, sem hann svarði til dæmis að stjárum væri góðar venning að tóma úrlötni, svo að þetta er ekki fyrstu fyrir að hann verið fyrir loftnum og tæmta allar þessar spannunar og þú skilji ekki að maður kann segja það, við brukar pengar til hætta og við koma sötni í hæst eða sötni í sumar og sérja fyrir að fá hann að jötta. Hér er það absolutt en ábyrgd sem följa landstórsmannum, vissið þér hann sem hefur ábyrgdna, að sérja fyrir að peningur er ásettur árin, ekki gengar nú sem flugur flasku fyrir að fóa sér hóðnýtt hætt. Þetta er en gammal leikja, absolutt en gammal leikja, það var stóru skæði endur. Þú haldið að það virkar ótrúlega lögi, að við skulum sýta og diskutera þetta hér nú, bóndum.